Domluvili jsme se, že se setkáme pár hodin před pohřbem. Ve Frogmorských zahradách u staré gotické ruiny. Dorazil jsem tam jako první. Rozhlédl jsem se, ale nikde nikdo. Zkontroloval jsem telefon. Žádné zprávy, žádné hlasovky. Pomyslel jsem si, že musí mít zpoždění a opřel se o kamennou zeď. Odložil jsem telefon a nabádal se. Zůstaň v klidu. Panovalo typicky dubnové počasí. Už ne zima, ale ještě ne jaro. Stromy se držely holé, ovšem vzduch byl příjemný. Nebe mělo ocelovou barvu, ale tulipány už začínaly rašit. Panovalo mdlé světlo, temně modré jezero, vinoucí se zahradami, se však lesklo. Jak je to tu všechno nádherné, myslel jsem si. A smutné. Kdysi jsem měl za to, že tady bude navždy můj domov. Namísto toho se i tohle místo ukázalo jen jako další krátká zastávka. Když jsme odtud s manželkou utíkali v obavách o své duševní zdraví i fyzické bezpečí, netušil jsem, kdy se sem vrátím. Psal se leden 2020. Po 15 měsících jsem tu teď stál znovu. Několik dní poté, co jsem po probuzení objevil 32 zmeškaných hovorů a po krátkém srdcerevném telefonátu s babičkou. Harry, dědeček zemřel. Vítr zesílil, ochladilo se. Nahrbil jsem se, třel si paže a litoval, že mám jen tenkou bílou košili. Kéž bych se nepřevlékl z obleku, který jsem měl na pohřbu, kéž bych si vzal kabát. Nastavil jsem větru záda a uvědomil si, že gotická zřícenina, která se za mnou tyčí, není ve skutečnosti o nic gotičtější než londýnské oko. Stačil jeden šikovný architekt a trocha podobně šikovné kamufláže. Pomyslel jsem na všechny další věci kolem, o nichž platilo to též. Přesunul jsem se od kamenné zdi k malé dřevěné lavičce. Posadil jsem se, znovu zkontroloval telefon a rozhlédl se po pěšině. Kde jsou? Další nápor větru. Zvláštní. Připomněl mi dědu. Možná za to mohlo jeho chladné chování nebo jeho ledový smysl pro humor. Vybavil se mi jeden lovecký víkend před několika lety. Jeden z mých přátel se dědy ve snaze navázat hovor zeptal, co si myslí o mém novém plnovousu, který se v rodině i v tisku stal předmětem sporu. Měla by královna došlápnout na prince Harryho, aby se oholil? Dědeček se na mého kamaráda podíval, pak sklouzl pohledem k mé bradě a ďábelsky se zazubil. Tohle přece není žádný plnovous. Všichni se smáli. Oholit či neoholit, to bylo to, oč tu běželo. Ale pokud šlo o dědu, ten by požadoval mohutnější plnovous. Nech si narůst přepichová vousiska jako pořádný viking. Myslel jsem na dědečkovi pevné názory na řadu jeho vášní, vozatajství, grilování, střelbu, jídlo, pivo. Na to, jak si dokázal užívat života. To měl s mojí matkou společné. Možná proto ji měl tak rád. Dávno předtím, než se z ní stala princezna Diana, když ještě byla prostě jen Diana Spencerová, učitelka v mateřské školce, utajovaná přítelkyně prince Charlese, platil dědeček za jejího nejhlasitějšího obhájce. Někteří prohlašovali, že to on sňatek mých rodičů zprostředkoval. Pokud ano, mohli bychom říci, že byl dědeček prvotním hybatelem mé existence. Nebýt jeho, nikdy bych se nenarodil. Stejně jako můj starší bratr. Na druhou stranu by tu pak má matka pořád ještě byla, kdyby se neprovdala za tatínka. Vzpomněl jsem si na jeden rozhovor, který jsme vedli s dědečkem, jen já a on, krátce poté, co oslavil 97. narozeniny. Uvažoval o konci. Vyprávěl mi, že už nemůže dělat to, co ho těší. Nejvíc ze všeho mu ale chyběla práce. Bez práce, říkal, bez té se všechno zhroutí. Nevypadal smutně, jen připraveně. Musíš vědět, kdy je čas odejít, Harry. Pohlédl jsem do dálky k siluetám krypt a náhrobků poblíž Frogmoru, pohřebiště britské královské rodiny. místo posledního odpočinku tolika z nás, včetně královny Viktorie a také nechválně známé Wallis Simpsonové a jejího dvounásobně nechválně proslulého manžela Eduarda, někdejšího krále a mého praprastrýce. Poté, co se Eduard vzdal kvůli Wallis trůnu a poté, co uprchli z Británie, zžírala je otázka jejich posledního návratu. Oba byli posedlí tím, aby po smrti skončili uložení tady. Královna, moje babička, jim to slíbila. Vyhradila jim ale místo daleko od všech ostatních, pod pokrouceným platanem. Možná to mělo být finální pohrožení prstem, nebo další konečné vyhnanství. Zajímalo by mě, co by si o svých obavách mysleli Wallis s Eduardem teď. Záleželo na něčem z toho nakonec? Uvažoval jsem, zda o tom vůbec uvažovali oni sami. Vznášeli se v nějakém vzdušném království a stále ještě přemítali o svých volbách? Nebo nebyli nikde a nemysleli na nic? Mohlo by po tomhle všem opravdu nastat nic? Má vědomí, tak jako čas, svůj konec? Nebo možná, ale skutečně jen možná, stojí teď tady vedle falešné gotické ruiny nebo vedle mě a potají poslouchají moje myšlenky. A pokud ano, není to třeba i máma? Myšlenka na ní mi tak jako vždycky dodala záchvěv naděje, zaplavila mě energií a zabodla do mě smutek. Máma mi chyběla každý den, ale dnes, těsně před nervy drásajícím setkáním na Frogmoru, jsem si uvědomil, jak moc po ní toužím a nedokázal jsem přesně říct proč. I tohle, jako tolik z toho, co s ní souviselo, se jen těžko vyjadřovalo slovy. Přestože byla má matka princezna a jmenovala se jako bohyně, připadala mi obě tato označení vždycky slabá, nedostatečná. Lidé ji běžně přirovnávali k ikonickým postavám a ke světcům od Nelsona Mandely přes matku Terezu po Johanku z Arku, ale všechna tato připodobnění, ač ušlechtilá a láskyplná, se mi zdála mimo. Nejvýraznější žena na světě, jedna z nejmilovanějších. Má matka byla jednoduše nepopsatelná, tak to prostě je. A přesto, jak mohl někdo tak výrazně přesahující rámec běžného jazyka zůstávat v mé paměti tak skutečný, tak hmatatelně přítomný, tak neuvěřitelně živý? Jak to, že jsem ji viděl stejně živě jako labuť, která ke mně mířila přes temně modré vody jezera? Jak to, že jsem stále ještě slyšel její smích, stejně hlasitý jako ptačí zpěv v holých větvích? Tolik jsem toho zapomněl, protože když zemřela, byl jsem ještě malý, ale mnohem větší zázrak představovalo všechno to, co jsem si pamatoval. Její ohromující úsměv, její zranitelné oči, či to, jak s dětským nadšením milovala filmy a hudbu a oblečení a sladkosti. A nás, jak jen milovala mě a mého bratra. Obsedantně, přiznala v jednom rozhovoru. Maminko, nápodobně. Možná se zdála všudy přítomná ze stejného důvodu, pro který byla nepopsatelná, totiž, že jí tvořilo lehké, čisté a zářivé světlo. A jak chcete světlo opravdově popsat? Dokonce i Einstein s tím měl problémy. Astronomové nedávno přeskupili největší teleskopy, namířili je na malinkatou skulinu ve vesmíru a dokázali zachytit záblesk dechberoucí hvězdy, kterou nazvali Arendl, což ve staré angličtině označuje jitřenku. Nachází se miliardy kilometrů daleko a dost možná už dávno vyhasla, zároveň ale blíž velkému třesku a okamžiku stvoření než naše mléčná dráha a zůstává viditelná lidskému smrtelnému zraku jen proto, že se vyznačuje tak úžasnou jasností a oslnivostí. Taková byla moje matka. Proto jsem ji nikdy nepřestal vidět a vnímat. A ono dubnové odpoledne ve Frogmoru tím spíš. Proto a také kvůli tomu, že jsem dál nesl její pochodeň. Přišel jsem do těchto zahrad, protože jsem toužil po klidu. Chtěl jsem ho víc než všechno ostatní. Chtěl jsem ho kvůli své rodině, kvůli sobě a kvůli ní. Lidé zapomínají, jak moc maminka usilovala o klid a mír. Mnohokrát objela celý svět, plahočila se po minových polích, objímala pacienty s AIDS, utěšovala válečné sirotky. Neustále se snažila, aby někomu někde zajistila klid a mír, a já věděl, jak zoufale by chtěla... Ne, žádné by. Prostě jen chtěla. Aby mezi jejími chlapci panoval mír, stejně jako mezi námi dvěma a tatínkem. A vůbec v celé rodině. Mezi Windsory už celé měsíce zoří válka. Sváry v naší společenské vrstvě propukaly a zase utichaly po celá staletí. Tentokrát to však bylo jiné. Tady šlo o veřejný rozkol maximálního rozsahu a hrozilo, že se dostaneme do fáze, kdy už nebude šance na nápravu. Přestože jsem tady přiletěl speciálně a výhradně na dědečku v pohřeb, požádal jsem v mezičase o tajnou schůzku se svým starším bratrem Willem a s otcem, abychom stávající situaci probrali, abychom našli řešení. Znovu jsem se podíval na mobil, znovu se rozhlédl po pěšině a pomyslel si, možná si to rozmysleli, možná nepřijdou. Na zlomek vteřiny jsem zvažoval, že to vzdám a půjdu se sám projít po zahradách, nebo zamířím do domu, kde všichni moji bratranci a sestřenice popíjeli a vyprávěli si historky o dědovi. Potom jsem je konečně zahlédl. Kráčeli těsně u sebe mým směrem a vypadali zachmuřeně, téměř zlověstně. A kromě toho také působili zajedno. Sevřel se mi žaludek. Normálně by se dohadovali o tom či onom, ale teď kráčeli téměř jako jeden muž, jako spojenci. Na okamžik mě napadlo, počkat, máme se sejít, abychom se prošli, nebo abychom se utkali. Vstal jsem z lavičky, udělal váhavý krok směrem k ním a chabě se usmál. Úsměv mi neopětovali. Srdce mi teď začalo tlouct, opravdu zběsilé, dýchej zhluboka, nabádal jsem se. Kromě strachu jsem pocitoval i jakousi abnormálně zesílenou vnímavost a nesmírně intenzivní zranitelnost, již jsem zažíval v klíčových momentech života. Když jsem kráčel za matčinou rakví, když jsem poprvé vyrážel do bitvy, když jsem pronášel projev uprostřed panické ataky. Měl jsem stejný pocit, jako kdybych se vydával na cestu a netušil, zda na to mám, ale zároveň jsem si velice dobře uvědomoval, že není návratu. Že za volantem sedí osud. Dobře, mami, pomyslel jsem si a přidal do kroku. Jdeme na to, drž mi palce. Setkali jsme se uprostřed pěšiny. Vili, tatínku, ahoj.
Herolde?
Bolestivě vlažné. Otočili jsme se a v řadě vedle sebe vyrazili po štěrkové pěšině a přes kamenný mostek porostlý břečťanem. To, jak snadno jsme srovnali krok, jak jsme mlčky se svěšenými hlavami kráčeli týmž uměřeným tempem a blízkost všech těch hrobů, jak by to nikomu nemohlo nepřipomenout maminčin pohřeb. Napomínal jsem se, abych na to nemyslel a místo toho se soustředil na příjemné křupání kamínku pod nohama a na to, jak se naše slova ve vzduchu rozplývala jako obláčky dýmu. Protože jsme Britové a protože jsme Windsorové, začali jsme si zcela nenuceně povídat o počasí. Porovnali jsme si dojmy z dědečkova pohřbu, s posmutnělými úsměvy jsme si připomněli, že si ho celý, do nejmenších detailů, naplánoval sám. Banální tlachání. To nejbanálnější. Dotkli jsme se všech podružných témat a já dál vyčkával, až se dostaneme k tomu hlavnímu a přemítal, proč to trvá tak dlouho. A také, jak mohou pro všechno na světě působit můj otec s bratrem tak klidně. Rozhlédl jsem se. Ušli jsme kus a ocitli se přímo uprostřed královského pohřebiště, zaboření hlouběji po kotníky v mrtvých tělech než princ Hamlet. Nežádal jsem, aby mě pohřbili tady? Několik hodin předtím, než jsem odešel do války, mi můj osobní tajemník oznámil, abych si vybral místo, kde by měly spočinout moje ostatky. Pokud by došlo na nejhorší, vaše královská výsosti, válka je ošemetná věc. V úvahu přicházelo několik možností. Kaple svatého Jiří, královská hrobka ve Windsoru, kde právě usazovali dědečka, ne. Vybral jsem si tohle místo, protože zahrady jsou krásné a protože to tu působilo klidně. Stáli jsme v podstatě na obličeji Wallis Simpsonové a tatínek se pustil do mikrokázání o člověku ležícím tady, či královském bratranci odpočívajícím onde, všech těch kdysi význačných vévodech a vévodkyních, lordech a dámách, aktuálně přebývajících pod zemí. Jakožto celoživotní student historie se mohl podělit o hromadu informací a jedna má část si pomyslela, že tu strávíme několik hodin a na konci nás dost možná čeká test. Naštěstí toho nechal a my pokračovali dál přes trávník kolem břehu jezera, až jsme došli k nádhernému záhonku narcisů. Tam jsme se konečně dostali k věci. Pokusil jsem se jim vysvětlit svůj úhel pohledu. Nevedlo se mi nejlíp. Za prvé jsem byl pořád ještě nervózní, bojoval jsem s udržením emocí na uzdě a zároveň se snažil mluvit stručně a věcně. A navíc jsem si slíbil, že tenhle rozhovor nepřeroste v další hádku. Brzy jsem však zjistil, že to nezáleží jen na mně. Tatínek a Vili měli sehrát své role a připravovali se na boj. Kdykoliv jsem přišel s novým vysvětlením, nadhodil novou myšlenku, jeden nebo oba mě přerušili. Obzvlášť Vili nechtěl nic slyšet. Poté, co mě několikrát umlčel, začali jsme na sebe štěkat a zopakovali lecos z toho, co jsme říkali už měsíce, možná roky. Vyhrotilo se to do té míry, že tatínek zvedl ruce. Dost. Postavil se mezi nás a upřel pohled do našich zrudlých tváří. Prosím, nedělejte mi z posledních let života utrpení. Jeho hlas zněl chraplavě rozechvěle. Zněl, abych řekl pravdu, staře. Pomyslel jsem na dědečka. Všechno se ve mně najednou pohnulo. Podíval jsem se na Viliho, skutečně jsem se na něj podíval možná poprvé od času našeho dětství. Všechno jsem si vepsal do paměti. Jeho známý úšklebek, jen se mu na tváři objevil, kdykoliv se mnou něco řešil. Jeho prořídlé vlasy o poznání prořídlejší než moje. Jeho věhlasnou podobnost s maminkou, která časem ustupovala. S věkem. V určitých směrech byl mým zrcadlem, v jiných mým pravým opakem. Můj milovaný bratr, můj úhlavní nepřítel. Jak se to jen stalo? Padla na mě smrtelná únava. Chtěl jsem jít domů a uvědomil jsem si, jak složitý koncept se z domova stal. Nebo tomu tak možná bylo vždycky. Mávnutím ruky jsem obsáhl zahrady, město za nimi, celý národ a řekl jsem, Vili, tohle měl být náš domov. Měli jsme tu prožít zbytek života. Odešel jsi, Herolde. Jo, a ty víš proč? Nevím. Ne, ty to nevíš? Upřímně ne, nevím. Zaklonil jsem hlavu. Nemohl jsem uvěřit vlastním uším. Jedna věc byla nesouhlasit ohledně toho, o čí chybu šlo, nebo jak se věci mohly vyvíjet jinak. Ovšem, aby tvrdil, že vůbec netuší, proč jsem opustil rodnou zemi. Zemi, za kterou jsem bojoval a byl připravený za ní položit život, svou vlast. Znepokojilo mě to. Skutečně tvrdil, že nemá ponětí, proč jsme s manželkou učinili tak drastický krok a zbalili se. Spolu s dětmi prchali jako o život a nechali tu úplně všechno. Dům, přátelé, nábytek, opravdu? Vzhlédl jsem do korun stromu. Tak ty to nevíš. Herolde, upřímně nevím. Otočil jsem se k tatínkovi. Sledoval mě pohledem, v němž jsem četl. Ani já to nevím. Páni, pomyslel jsem si. Možná to fakt neví. Šokovalo mě to. Ale možná to tak skutečně bylo. A pokud nevěděli, proč jsem odešel, možná mě prostě neznali. Ani v nejmenším. Možná tomu tak bylo vždycky. A upřímně, já to nejspíš také nevěděl. Z té myšlenky mě zamrazilo. Najednou jsem si přišel strašlivě sám. Zároveň ve mně ale zaplál oheň. Řekl jsem si, musím jim to povědět. Jak bych ale mohl? Nemůžu. Trvalo by to příliš dlouho. Navíc se očividně nenachází ve správném rozpoložení, aby mě poslouchali. Alespoň ne teď. Ne dnes. A proto, tatínku, Vili, světe, pojďme na to.